Ar ziņām Līga Puriņa. Ja administratīvās apgabaltiesas noteiktais neapzīmogoto aploksņu balsu pieskaitīšanas process ritēs raiti, likumā atļautais tuvākais datums jaunās Rīgas domas pirmās sēdes sasaukšanai iespējams varētu būt 29. septembris. Šādu iespēju neizslēdz Rīgas pilsētas vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Juris Kokiņs, vienlaiks norādot, ka pašreizajā situācijā atturas prognozēt konkrētu sēdes datumu, kamēr nav notikusi tiesas uzdotā balsu pieskaitīšana, apstiprināti gaidāmie jaunie rezultātu un veiktas pārējās normatīvajos aktos uzdotās procedūras. Romas katoļu baznīcas pāvests Francisks izskata iespēju apmeklēt Baltkrieviju, tiek norādīts, ka Baltkrievija vienmēr izrādījusi lielu interesi par pāvesta vizīti. Baltkrievijā jau mēnesi turpinās masu protesti pret 9. augustā notikušo prezidenta vēlēšanu rezultātu viltošanu. Vēlēšanu rezultātus atteikusies atzīt arī Eiropas Savienība un citas rietumu valstis. ASV prezidents Donalds Trumps paziņojis, ka jaunā koronavīrusa vakcīna varētu būt pieejama mēneša laikā, vienlaikus piebilstot, ka pandēmija beigsies pati no sevis. Tikmēr demokrāti izteikuši bāžas, ka Trumps izdara spiedienu uz valsts veselības regulatoriem un zinātniekiem, lai tie steidzami apstiprinātu vakcīnu, kas viņam palīdzētu cīņā par pārvēlēšanu amatā 3. Novembrī. Eksperti norādījuši, ka vakcīna pret koronavīrusu varētu tikt apstiprināta tuvojoties gada nogalei. Amerikas Savienotajās valstīs ir pasaulē vislielākais ar jauno koronavīrusu inficējušo skaits 6,6 miljoni, bet teju 200 tūkstoši cilvēki ir miruši. Šorīt Rīgas centrā no sliedēma daļēji noskrēja tramvajas negadījums noticis pie Latvijas Universitātes biznesa vadības un ekonomikas fakultātes, kur notiek nelieli sliežu ceļu remontdarbi. No sliedēm noskrējas pirmā maršruta tramvajas. Un nu par laikapstākļiem. Sinoptiķi prognozē, ka šodien Latvijā būs neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem, dienvidu dienvidrietumu vēja 3 līdz 8 m sekundē, gaisa temperatūra 20-25 vietām līdz 27 grādiem.